Málstekur hæstvirtur samgöngur á þeirra Kristján Örn Möller og svara andsvaraður sinni.
Já, verður við fórseti aðeins og að því sem ég gæti ekki svara hér í mínu fyrra andsvari. Kostnaður útreikninga, þá vitum við það auðvitað, það eru til ákveðnar reglur þetta. En einmitt á þessari nefnd, í þessari nefndavinnu og samráðsnefndavinnu sem við höfum verið að tala þar eru menn að ræða það hvernig skulu setja þetta betur og fastar fram. Þannig að þetta sé ekki undantekning eða svona gert af og til, heldur verðið að bara hreinlega skilda, kostnaðar með þetta, hvað varðar, hvað útgjöld hefur þetta fyrir sveitarfélögin. Og það er auðvitað liður í hinni góðu hagstjórn sem við ætlum okkur að koma á í samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Þetta er einn þáttur en þess. Þannig að það er nú svo verulegu forstætti að það fellur oft í hlut sveitarstjórnar á þeirra að spyrja út í það hvaða kostnaðar áhrif þetta hefur á sveitarfélögu og gæta þess sem þar er og þess vegna skulum við vona að þetta verði sett og skrifa betur inn í lögin sem að ég gat hér að er í endurskoðun. Aðeins og varðandi það sem háttvirtur þingmaður talað að taka lán í erlendri mynd, þá hygg ég að það séu hluti sem að komi inn í þetta hagstjórnar vinnu vegna þess að það er kannski að svo háttvirtur þingmaður sagði og á langtíð að við tökum upp evru og við skulum snúa okkur að núinu og halda okkur við það að gera það en auðvitað er þetta þessi atriði sem að háttvirtur þingmaður nefndir lágir vextir og allt þetta þannig að það var eins með sveitarfélögin eins og almenning og bara fyrirtæki í landinu og á bankastofnanir sem voru votað þessu að öllum þessi erlendu lán sem að hafa svo farið úr öllum böndum við hrun krónunnar þannig að við skulum vona bara að okkur tækist það líka að sigla því máli í höfn en hvort að vera lagt blátt bann við því að hvað vil ég nú ekki úttala með sem mína skoðun núna en ég hef fulla trú á því að sá ágætu hópur sem er að vinna þessum málefnum komið með farsælar og góða tillögur þessum efnum sem ýmsum öðrum.